Де ж у нас на шиї Оскар? Візьмися, бодай, за що-небудь. Хоч би за чай, чи за какао, чи за сухе молоко.
Але я ні за що не брався. Я слухав, як Густа, вона ставила мені за приклад свого далекого Кьостера, нахвалює мене за моє стримане ставлення до чорного ринку. І дуже страждав через свого сина Курта, що, складаючи цілі колонки чисел і переносячи їх на папір, не помічав мене так само, як я вмів роками не помічати Мацерата. Ми саме обідали. Дзвінок на дверях Густа відімкнула, щоб покупці не застали нас за яєшнею зі шкварками. Марія сказала: «Бачиш, Оскаре, ми це можемо дозволити собі лише через те, що не сидимо», згорнувши руки. Куртик зітхнув, кремінці впали до 18-х. Густа їла багато й мовчки. Я від неї не відставав, наминав з апетитом. Одначе, наминаючи з апетитом, почувався: може, через яєчний порошок нещасливим. І коли в шкварці попадався хрящик, мені щоразу хотілося, так хотілося, що аж серце заходилось, бути щасливим. А тож, хоча вже і не раз опікався, мені однаково праглося щастя. Весь мій скепсис нічого не вважив проти мрії бути щасливим. Мені хотілося безмежно щастя. Отож я, поки решта за столом ще їли, задоволені яєчним порошком, підвівся, вступив до шафи. Не мов би, саме там на мене чекало щастя. Покопався на своїй полиці. Знайшов. Не щастя, ні. За фотоальбомом, під своїм підручником, я знайшов 2 мішечки дезінфекційного засобу від пана Файнгольда. Видобув із одного з мішечків, ні, певна річ не щастя, а добряче продезінфіковане рубінове кольє бідолашної моєї матусі, що його багато років тому однієї пропахлої снігом ночі Ян Бронський дістав з вітрини, де Оскар, тоді ще щасливий і здатний розтинати голосом скло, зробив перед тим круглу дірку. Прихопивши ту коштовність, я вийшов з помешкання. Я бачив у тій коштовності перший східець до... Я вирушав до... Я поїхав до вокзалу, бо міркував собі: якщо в мене все вийде, тоді... Я довго торгувався через... І добре усвідомлював, що... Але однорукий і той саксонець, якого всі чомусь називали асесором, тільки того, що добре знали ціну, одначе вони навіть не здогадувалися, яким дозрілим для щастя вони мене зробили, коли дали мені за рубінове кольє бідолашної моєї матусі теку з натуральної шкіри і 15 блоків американських сигарет Lucky Strike. Пополудні я знов повернувся в Більк до сім'ї і виклав 15 блоків сигарет, ціле багатство, Lucky Strike, по 20 штук у кожній коробці. Я зачекав, поки решта моїх надивуються, посунув до них ту запаковану біляву тютюнову гору і сказав: «Це вам. Тільки віднині дайте мені спокій. Сподіваюся, ці сигарети варті того, щоб я дістав спокій. А крім того, віднині, щоб мені щодня були судки з обідом, бо віднині я щодня братиму з собою в теці на роботу обід. А ви тіштеся собі від щастя зі своїм штучним медом та кремінцями». Я промовив це спокійно, без гніву чи докору. Відтепер моє мистецтво мало називатись по-іншому. Моє щастя мало бути виписане або, висловлюючись професійною мовою, викарбуване на надгробках. Корнев узяв мене практикантом за 100 рейхсмарок на місяць, по суті, майже задарма. І все ж таки згодом це окупилось. Уже через тиждень з'ясувалося, що для важкої каменярської роботи сили в мене замало. Я мав обтесати щойно привезену з кар'єру плиту з бельгійського граніту для могили на 4. Але не минуло й години, як я вже ледве тримав у понімілих руках зубило і киянку. Грубу обробку каменів теж довелося облишити Корнефові. Зате сам я досить вправно виконував тонке заточування, робив зубчики, рівняв двома правилами поверхні, обрубував усі 4 краї кант за кантом і скарпелем підготував доломітовий бордюр для подальшої обробки. Прямовисно поставлений дерев'яний брус, на ньому набита дощечка. На дощечці сидів я, у правій руці тримав долото, а лівою, всупереч протестам Корнефа, який хотів зробити з мене правшу, отож лівою я змушував дерев'яні груші, кийки, залізні молотки гуркати й брязкати, бучарду всіма 64 зубцями одночасно гризти і розтирати камінь. Щастя, хоч це був і не мій барабан, щастя, хоч воно було і не справжнє, але щастя буває ж і не справжнє. Щастя, мабуть, взагалі буває лише несправжнє. Щастя – це завжди тільки подоба, щастя. Воно відкладається пластами. Щастя мармурове, щастя пісковикове, а пісковик знад Ельби, пісковик знад Майну, пісковик твій, пісковик наш, щастя кірхгаймерське, щастя гренцгаймерське, або щастя тверде. Вівіаніт. Щастя крихке і недовговічне, але бастр. Загартована криця щасливо вгризається в діабаз. Доломіт – зелене щастя. М'яке щастя – туф. Пістряве щастя – злана. Пористе щастя – базальт. Застигле щастя – з Айфеля. Щастя вивергалося, ніби лава з вулкана, і відкладалося пластами пороху і репіло в мене на зубах. Особливо щасливою виявилася моя рука тоді, коли я почав карбувати написи. Тут я перевершив самого Корнефа. Я взяв на себе орнаментальну частину скульптурних робіт – листя в акантії, надламані троянди на дитячих надгробках, пальмове віття, християнські символи, як, наприклад, Ісус Христос та інці, канелюри, прутики, іонійські пасмочка, фаски і подвійні фаски, що найвигадливішими профілями ощасливлював Оскар надгробки на будь-які гроші. І коли за 8 годин роботи я лишав на полірованій діабазовій стелі ще спітнілі від мого подиху напис на взірець «Тут спочиває вічним сном мій коханий чоловік» із нового рядка «Наш любий батько, брат і дядько» із нового рядка «Йозеф Есер» із нового рядка «Народився 03.04.1885, пом 22.06.1946 і з нового рядка «Смерть – це брама до життя». То мене, коли я перечитував увесь текст, сповнювало несправжнє, тобто приємне щастя. І я вже вкотре дякував за це Йозефу Есеру, що помер у віці 61 рік, і зеленим діабазовим хмаринкам, які пливли від мого долота, і виражав свою вдячність тим, що особливо ретельно вибивав усі 10 О в напису на есеровому надгробку. Отож, ця літера, яку Оскар любив найдужче, в мене виходила хоч і гарненька і добре заокруглена, проте щоразу трохи більше, ніж треба. У каменяра Корнефа я почав практикуватися наприкінці травня. На початку жовтня в нього вискочили 2 нові черяки, а ми мали доправити на південне кладовище травертинову стелу для Германа Вебкнехта і Ельзи Вебкнехт, уродженої Фрайтаг. Доти Корнєв, який усе ще не вірив у мої сили, брати мене з собою на кладовище ніколи не хотів. Перевозити надгробки йому допомагав здебільшого один майже глухий, але загалом досить тямущий робітник із фірми Юліус Вьобель. Натомість Корнєв, коли Вьобелеві, а той тримав аж 8 чоловік, було сутужно з робочими руками, ніколи не відмовлявся підсобити. Я щоразу марно пропонував свою допомогу на кладовищах. Мене туди просто тягло, хоч на той час і не треба було ухвалювати жодних рішень. На щастя, на початку жовтня кон'юнктура у Вьобеля склалася сприятливо, і до настання морозів він не міг позичити жодного зі своїх робітників. Отож довелося Корнєфові брати мене.